Estu laudata Jesuo Cristo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
En la Evangelio lau Johano, capitolo 12, verso i 12 gis 33. En tiu tempo iui grecoi venis al Filippo cae petis lin dirante: Signoro, mi volas vidi Jesuon. Jesuo respondis al ili dirante: Venis la horo, porque la filo de homo estu glorata. Vere, vere, mi diras al vi, se la tritica grenero ne falas en la teron cae ne mortas, gi restas sola, sed se gi mortas, gi donas multe da fructo. Ni volas vidi Jesuon. La peto el dirita per multe da espero, fare della gruppo de grecoi, bildigas sopiron chiu trairas la iarcentoin. La figura de Jesuo regas la horizonton de la historio, cae havas nediscuteblan ravezon. Ancau tiu chiu volus forigi la rememorigon prili, implicite reconas lian grandezon. Sed la mistero de Jesuo ne estas captebla de tiu kiu alproximigas al li nur pro scivolemo au historia au etica intereso. Lau Johano vidi Jesuon signifas havi rigardon de la credo kai malfermitezon de la coro, ne malhaveblai condicioi por eccapti la identezon de Jesuo cae eniri en cunulezon cun li. Per metaforo, Jesuo clarigas la cernon cae signifon de la horo quiu svebas sur lia vivo. Ciel la tritica grenero, li devas morti, porque ciui havu la eblezon eniri en cunulezon de vivo cun la patro. Gi estas la logico en quiu estas trempita la cristana existado. Renconti Jesuon signifas sequilin, lau vivo electo, quiu farigias sindono por la aliai. Bonan vesperon, caregai gefratoi. La fideluloi de la tuta mondo travivas cun sentoi de emozio cae cortuscigio la unuan da trevenon della morto de Johano Paolo la II, ocasinta in citiu samatago, duan de aprilo, antau unuiaro. Mes celebroi cae pregio vigladoi, sed ancau concertoi cae colocovoi, ocasas en la tuta mondo. Ofte la roluloi estas la geiunuloi, cun ciui papo Voiteua havis specialan rilaton. En Romo, la culmina momento de la solenadoi, estas la trapregio de la Rosario, ciu finigas in citiu momento dum ni parolas, en Plazzo Sancta Petro in Vaticano. Post mal pli ol dec vin minutoi, ie la horo 12:37 de Romo, horo della morto de Johano Paolo la II, Papo Benedicto la XVI, quiu partoprenas en la Rosaria pregiado, faros paroladon alla cestanta i fideluloi, cae donos sian apostolan benon. Plurai decoi da miloi da fideluloi nun estas en la plazzo. Ili comence antau unu horo auscultis la legadon de quelcai textoi de Carol Voiteua. Iela horo 12 Benedicto la XVI, ciel ni diris, aligis alla Rosaria pregiado. La ceestantai fideluloi, decoi da miloi da homoi, volas attesti, sian amon por Johano Paolo la II. Ripetigis la acclamo tui sancta, quiu iam levigis en la nocto de lia forpaso antau unu iaro. Do dum multo obligas la am attestoi por Papo Voiteua, dauras ancau la diocesa faso de la canon iura proceso por beat cae sanct proclamo de la diservanto Johano Paolo la II. La radio giornalo de Radio Vaticana demandis al Monsignoro Oder, postulatoro pri la sanctiga proceso, ie quiu puncto estas la faso. La concerna iugeio, li respondis, ec laboris tui post la comenzo della proceso, pasinte iare ocase della festo de Sanctae Petro cae Paulo. Nun tempe gi ancora uascultas la attestantoin, cae samtempe laboras la historia commissiono, quiu collectas la documentaron pri la forpasinta papo. Tria labor sessio estas tiu pri la miraclo. La procedo ocasas en Francio. La miraclo concernas la malaperon de la simptomoi de Parkinsona morbo quiuin havis iuna monachino. Du monatoin post la morto de la papo, citiui simptomoi, post la pregioi levitai de la tuta religia comunumo, tui cae complete malaperis. Al demando ciu oni povas prognosi chiom da tempo necessos por la sanctiga processo, Monsignoro Oder respondis, ne, tute ne, temas pri tre rimarchinda persono, granda, chiu marcis la historion de la ecclesio cae de la homaro, cae la nombro da attestantoi estas suffice alta. La tecnica i malfacilagioi por cunordigi la agad programon de la tribunalo cae de la attestantoi ne ebligas por la momento prognosi ionain. Morgau post agmese c'è la stuparo della Basilico de Sancta Petro, Papo Benedicto la Dexesa celebros meson propete por la anim riposo de Johano Paolo la Dua. Caregai gefratoi, ni daurigas nian el sendon, presentante la letterkeston pri monato marto. En marto ni faris decquar esperanto el sendoin, cae decquin estos la aprilai el sendoi, inclusive de la nuna. Extervizza el sendo en esperanto, surondigios la decsepan de aprilo, post pasca lundo, iecitiu samahoro, per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Por la realigo de niai elsendoi cun laboras pastron Roman Gmirek, pastro Stefano Uxtipos, cae Carlo Sarandrea. La jaudan rubricon nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vide puncto, redactas pastro Battista Cadei. En marto ni ricevis 33 letteroin el 16 landoi. Front loce Germanio, 10 letteroi. Ceca Respublico, 4, cae Bulgario, 3. Sequas Italio, Coreio, Portugalio, Danlando, Francio, Britio, Croatio, Norvegio, Nederlando, Pollando, Svedio, cae Slovacchio cun Usono. La ret posta iletero estis 11. En tute ni ricevis dum marto 44 corrispondagioin. Ni legos via in letteroin dum la daurigo della Marta letterchesto venontan di mancion. Ni volas fini per movada informo, cai per informo chiu concernas nia in mercredain cai jaudain elsendoin. Venontan di mancion, ocasos celebro della meso in esperanto in Bruselo, Belgio. Nauan de aprilo, de coca horo, en la Huayer Catholic Européen de Bruselo. Niai mercredai cae jaudai elsendoi havas novan frequenzon, temas pri 5.980 kHz. Citiu frequenzon statauigas la antauan 6.185. Caregai gefratoi, la tempo ienia dispono finigis, gis reaudo venonta in mercredon cae jaudon per la dua Europa reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea cun regisoro Vincenzo Proto salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.